halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka oo ah v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniina 13 bisha juun sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa si toosa idinku soo jeedinaya anigoo ah jaamac buule jaamac iyo jamaal axmed cusmaan.
horta dibcelintaasun bay nagala hadleenano maxay heeto ay waxay dhaheen waddankiini nabad buu noqday, soomaaliya iyo dowladda norweyna kontrakti bay galeen.
taasi waxay ahayd gabar ka mid ah gabdhaha ku dhaqan waddanka nuur ee soomaalida ee loo diiday inay halkaasi ku noolaadaan, oo la sheegay iyada iyo dad kale oo soomaalida inay dib ugu laabtaan waddankooda.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo weerarkii Floridaan idhaahde ku tilmaamay mid argagixiso oo nacayb ku salaysnaa, iyo golaha muslimiinta Mareykanka oo weerarkaasi ku tilmaamay mid aan diinta shaqo ku lahayn.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan shirkad ka ganacsata kalluunka iyo hilibka digaaga oo boorama ka furan ayaa ka warbixinaya shirkaddaas madaxdooda sida ay magaalooyinka kala gadisan ee Somaliland ganacsigooda ugu ballaariyeen.
qodobada kale oo aad idiin haynana waxaa ka mid ah shirkad ganacsatada kalluunka aan idhaahda dhegaystayaal, sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ralli hadal dhegaystayaal Masar oo lagu xiray muhaajiriin Soomaali ah ay ka mid yihiin oo doonayay in badda ku safraan.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, waxaase ka horeynaya intaasoo idil warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka ayaa tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay weerarkii aroortii hore ee axadda xilliga Mareykanka lagu qaaday gole lagu caweeyo oo ku yaalla magaalada Orlando ee gobolka Florida. madaxweyne Obama ayaa weerarkaasi ku tilmaamay inuu ahaa fal argagixiso isla markaana ku salaysan nacayb. weerarkaas oo uu geystay Cumar Sadiiq Mateyn oo New York ku dhashay ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu xumaa taariikhda Mareykanka soo mara tan iyo weerarkii Sebtembar 11-keedii, waxaana Cumar uu rasaas ku dilay 50 ruux isagoo dhaawacay tiro intaas ka badan.
jeneraal ciraaqi ah ayaa sheegay in ciidamada dalkaasi ee doonaya inay ka qabsadaan magaalada Fallujah kooxaha ISIS ayaa waxa uu sheegay inay fureen dariiq ay shaqaalaha gargaarka bini'aadanimo ku tilmaameen inay u ogolaateen inay ka baxaan magaalada ilaa iyo 4,000 oo dadka deegaanka ka mid a, kuwaasoo magaalada ku go'doonsanaa maalmihii lasoo dhaafay. waddadan ay dadku ku baxsanayaan ayaa waxaa soo dhoweeyey guddiga qaxootiga Norway ee Norwegian Refugee Council, kuwaasoo tan iyo xaddii shalay dadaal ugu jiray sidii gargaar degdeg ahi ay ugu siin lahaayeen dadka qaxootiga. Fallujah ayaa dagaalo wajahaysay waayadanba, iyadoo islamar ahaantaasina ciidamada Ciraaq ay doonayaan in kooxda ISIS ay magaaladaasi kala wareegaan. subax wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa weerarkii subaxii hore ee axaddii xilliga Mareykanka ka dhacay magaalada Orlando ee gobolka Florida ku tilmaamay fal argagixiso islamarkaasina ku salaysan nacayb. weerarkaasi waa si aan loo aaba yeelin dadku caweynayay baar rasaas loola beegsaday ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee abi taariikhda Mareykanka soo mara oo dad ay ku dhintaan. tan iyo 11-kii Sebtembar, golaha muslimiinta Mareykanka ayaa sidoo kale weerarkaasi cambaariyey. jaamac buule jaamac ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
weerarkan ayaa lagu eedeeyey inuu qaaday Cumar Mateyn oo ahaa 29 jir ku dhashay magaalada New York oo isagana isla goobta lagu dilay. madaxweyne Obama ayaa ugu horreyntii uga tacsiyeyey eheladii dadkii la laayay, islamarkaasna sheegay inuu garab taagan yahay bulshada reer Orlando. maanta waxa ay mar kale dadka Mareykanka ka tiraanyoonayaan dilkii foosha xumaa ee loo geystay shacab aan waxba galabsan. waxaanu garab taagannahay reer Orlando oo la kulmay dhacdadan foosha xun ee magaaladooda laga geystay. inkastoo ay weli socdaan baaritaano la xiriira sababta ka dambeysay inuu eedeysanuhu bartilmaameedsada goobta oo lagu caweynayay, ayuu madaxweyne Obama sheegay inay ahayd arrin argagixiso iyo nacayb ku lug leh.
We know enough to say that this was an act of terror.
iyadoo aanu ognahay inay dhacdadani qoyan tahay waanu haynaa xog nooga filan oo aan dhihi karno waa mid argagixiso iyo nacayb ay ka dambaysay. Haddii aanu nahay ummadda Maraykanka ana waanu ka midaysanahay tiiraanyada carada iyo difaaca dadkeenna. waxaan hadda ka soo baxay taleefan aan kula hadlayay madaxa f b i da mudane komi iyo taliyayaasha amniga arrimaha gudaha. f b i du waxa ay ku sugan tahay goobta ay wax ka dhaceen, iyaga ayaana hogaaminaya baaritaanka iyagoo ay la shaqaynayaan hay-adaha amniga iyo deegaanka. dhanka kale, madaxa ururka xiriirka muslimiinta Maraykanka ker nihaad awad ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ugu horreyntii tacsi u diray qoysaskii ay ka dhinteen 50 qof. cawad waxa uu sidoo kale sheegay inay arrintan ka soo horjeeda diinta Islaamka iyo mabaadiida Maraykanka labadaba.
It violates our principles as Americans and as Muslims. Let me be clear. We have no tolerance for extremism of any kind.
waxa ay xadgudub ku tahay mabaadiida diinta Islaamka iyo mabaadiida Maraykankaba. aan caddeeyo dulucda hadalkayga, wax dulqaada uma hayno argagixiso nooc kastaba ay tahay. mana ahan inaan u dulqaadanno nacayb nooc kasta uu yahay oo lagula kaco dadka laga tirada badan yahay. xorriyadda diintu waa udubdhexaadka mabaadideenna muslim ahaan iyo Maraykan ahaanba. maanta waa inaan isku duubnaanaa. madaxa keer ururka xiriirka muslimiinta Maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in muslimiintu wax la qabaan ummadda inteeda kale ee Maraykanka ah, khaasatanna kuwa laga tirada badan yahay. isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu yiri waa in cadaalad darrada si siman loola dagaalama.
The liberation of the American Muslim community is profoundly linked to the liberation of other minority groups, blacks, Latinos, gay, Jewish, trans, and every other community.
talada muslimiinta Maraykanka waxa ay la mid tahay midda dadyowga kale ee Maraykanka ee laga tirada badan yahay sida madowga, koonfur Ameerikaanka iyo yuhuudda. cadaalad darradana kulama dagaalami karno inagoo u diidno qayb ka mida bulshada balse ku fiirsano qaybo kale. cumar mateen oo lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey gumaadkan islamar ahaantaana ay ciidamada amnigu ku dileen isla goobta ayaa ahaa 29 jir ku dhashay magaalada New York balse asalkiisu ka soo jeeday dalka Afghanistan.
jaamac buule jaamac ayuu kaasi ahaa inoo soo koobayay warbixinada ku saabsan weerarkii ka dhacay magaalada Orlando ee gobolka Florida iyo sida madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uga falceliyey sidoo kale golaha muslimiinta Mareykanka.
magaalada Boorame waxaa ka furan shirkad ka ganacsata kalluunka iyo hilibka digaaga. shirkadda Home Fishing Company waxaa macaamiil looga yahay magaalooyinka kala gedisan ee Soomaaliland ka tirsan. wariyaheena v o e da ee magaalada Boorame Haashim Sheekh Cumar Good ayaa wareysi la yeeshay ganacsade Cabdullaahi Nuur Xasan oo ah mas-uul madax ka ah shirkaddaasi.
shirkadda Home Fish Company waxaan aasaasnay 2007 marka way soo jiitamaysay, dadkuna gobolkeena ma aqoonin kalluunka sida badan. kabacdii 2007 ilaa 2008 baan mar shaqaynay, haddana way noo qabsami weyday. haddana waxaan bilownay ilaa 2010 baan bilownay, 2010 ilaa 2011 baan shaqaynay, haddana dadkii way la qabsan waayeen. dabadeed waxaan saani u bilownay, waxaan u yimi jirnay si yaroo iska gooskoosa markay dadkii la qabsan waayeen, hodheelado kalaan u dalbi jirnay, ciddii u baahan baan si guud ugu dalbi jirnay. markaa meel santaraa ma lahayn. 2 sano 2008 meel baan u samaynay, dabadeed way la qabsan waayeen. haddana 2011 baan u samaynay, intaa laakiin u dhaxaysa meel ma lahayn, qofkii naga codsadaan u dalbi jirnay. dabadeed waxaan u samaynay 2013 ayaan meel rasmi ah u samaynay, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 intaas si fiican baa loola qabsaday.
markaa magaalooyinka aad ku leedihiin xarumaha ee aad ku iibisaan kalluunka, ma magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland baa mise waa magaalooyin ka mid a?
may waa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland sida Hargeysa oo kale, Boorama oo kale, tuulooyinkana imika waan barnaa Boon iyo meelaha qaarkood baan u dirdirnaa si ay dadku ula qabsadaan. dhowr meelood baan ku leenahay magaalooyinka.
markaa kalluunka aad iibisaan ma idinkaa soo saara mise dadka kalluumaysatada ee soo jilaabta kalluunka ayaad ka iibsataan oo markaasa dadka dib uga sii iibisaan?
kalluunka waan iibsanaa, dadka kalluumaysatada ee soo saara ayaan qiimo ka siisanaa, dabadeed dib baan u iibinaa, markaa iyagana lacag uma ka siisanaa.
markaa meelahaad kalluunka ka soo iibsataan meelaha ka mid a ee xeebaha?
waxaa ka mid ah meesha imika ugu muhiimsan ee wax ka iibsana waa Berbera. Berbera toos ugu xidhanahay, rogay ayaan markii iibsan jirnay rogay markaa dariiq xumaa ka dhacday oo dariiqii ba xumaaday iyo baraf la'aan iyo waxba ka dhacay kalluunkeegii markaas heereer buu galay laakiin meesha toosan ugu xidhannahay had iyo jeer doonan in kalsooni ugu dalana waa berbera
marka waxaad leedihiin baabuurta laagadale mise hab kale ayaad u isticmaashaan inaad kalluunka usoo qallajisaan oo kale
weli tallaajadaha maanaan samaysan laakiin baabuurna kuwa noohooyinkao kalan ku doonanaa bal feber galaas ba laydhaaban xagga dambe ku xidhno sida calamiyooga oo marmarka kaasaa lagu soo raseeyaa gaadhi ilaa 1500 oo kiilo buu soo qaadaa toddobaadkii baan ku iibinaa haddaan doono laba jeer baan kolba sidoo nooga dhammaada ayaan u safarnaa
waxaad sheegtay in ilaa 1500 kiilo aad iibisaan marka maalintii imisaa laydinka iibsadaa kiilo magaalooyinkaasi waaweyn tusaale ahaan hargeysa iyo boorame
shirkadeeda homefish company maamulkeega qolada hargeysa kalluun badan baa laga iibsadaa dee waa caasimad inaga weyn laakiin boorame imikun bay baranaysaa maalintii 300 kiilo ilaa 250 kiilo baan iibinaa maalintii
kiiloogii imisaad siisaan qiimaha ma ka jaban yahay qiimaha hilibka xoolaha ma ka jaban yahay
aada buu uga jaban yahay dadku markay isbarbar dhigaan imika markay barteen xoolihii ma jiraan abaar baa ku dhacday waqtigan imikan joognaaba dee dhulku isku soo yarjoogsado roobashu deyeen laakiin waqtiyadii hore abaar baa dhacday kiilooga kalluunka labada kiilo kalluunka iyo kiilooga hilibka isku qiima waxaan siinaa 25 ilaa 30 siduu kala fiican yahay
markaa waa qiimo u dhigma $4 oo kale
$4 buu dhigma ilaa $3 iyo barbuu dhigma
markaa qofka kalluunka ma idinkaa u jarjaraya mise xabadii kalluunkii baad u miisaamaysaan
ma inama shaqaalaha jooga waa la jarjarayaa waa la miisaamayaa nus kiilo doonta laba kiilo doonta ta kiilo doonta dumarku aroortiisaani bay uga adeeganayaan meesha markaa mid walba waxay sidata uun baa laga iibinayaa annagaana u jarjarayno u nadiifinayno
hilibka xoolaha dadku aad u yaqaanaan maadaama imika ay kalluunkii soo baranayaan macaamiishiinu ma soo kordhaysaabaa isleedaa
waqtiyada qaarkood waxaan iibin jirnay 50 kiilo ilaa 30 kiilo baan iibin jirnay laakiin maanta 250 ilaa 300 mararka qaarkood baa 1500 ee kiilo 3 maalmo baan ku dhammaynaa sida jimciya khamiistoo kaliya waa aada loo iibsadaa kalluunka
kaasina waxa uu ahaa ganacsade cabdulaahi nuur xasan oo u warramayay wariyahanaga v o eda ee magaalada boorame haashim sheekh cumar good
subax wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan iyo warbixinaduba waa v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada washington dhegaystayaal saraakiil ka socda hay-adda dib u celinta qaxootiga dalka norway ayaa magaalada tromso ee waddanka norway kula kulmay arbacadii hore tiro soomaaliya kuwaas oo sharcigii ay ku joogi lahaayeen dalkaasi loo diiday waxay saraakiishu sheegeen qaxootigan soomaalida ahi inay waddankooda dib ugu laabtaan islamarkaasina la siinayo ilaayo lacag ku dhow $2,000 maraykanka ahi si ay ganacsiyo ugu samaystaan soomaaliya marka ay ku laabtaan kadib dadkaas waxaa ka mid ah hooyo istaahil maxamuud oo ilmo ku dhashay waddankaasi balse hadda ka mid ah dadka loo sheegay in waddanka dib loogu celinayo hase yeeshee ubadkooduna uu sharci u yeelanayo in uu joogo waddankaasi norway haddaba khadka telefoonka ayaan istaahil kula xiriiray bal aan weydiiyey xaaladii ugu dambeeyey ee arrinkooda
walaalo horta meeshan dhib weyn baa wallaahi nagu haysta wax rajo ah iyo ma aragtay wax rajo ah aan ka qabna hadirtan kuleyta ma jirto arbacadii lasoo dhaafay baa waxaa noo imaatay soomaalida qaas ahaan cid kale uma imaan dee mataaga dad badan baa ku nool carab baa ku nool eritreyan baa ku nool ethoobiyan baa ku nool qowmiyado badan baa ku nool marka dee ma garanayno soomaalida keliya waxay usoo direen boostooyin waraqa u imaaday marka dee waxay dhaheen maxay to waxaa ku qornayd warqada focus on tan marka dee waa dib u celin marka dib u celintaasun bay nagala hadleenano maxay heeto ay waxay dhaheen waddankiini nabad buu noqday soomaaliya iyo dowladda norwayna contracti bay galeen
marka marka ay idinla kulmeen maxay idin yidhaahdeen ma waxay idinku dhaheen waxaad xaq u leedihiin inaad diidmada laidin siiyo aad ka qaadataan racfaan mise waxay diiradda saarayeen uun sidii aad ku laaban laheedeen oo ay doonayeen in idin ka dhaadhiciyaan
maya walaalo dadkan horta wax ma aragtay waxa ay ka hadlayaanba waa celin weeye wax ma aragtay waddankii waxay kuleeyihiin waddankii waa nabad dowladdii soomaaliya iyo dowladda norwayna waxay wada qaadatay maxay to signature waxay kala saxiixdeen yacni inay waddanka dadka bilaa sharciga ay dib ugu celiyaan dee dadkiina waad og tahay waddankii xaaladii wixii ka jira wax meel lagu noqdo ma laha marka dowladda soomaaliya waxaan ku codsan laheen inay ma aragtay heshiiskaas ay ka noqoto ay ma aragtay ay dib u fiiriso mar labaad
norway hadda
magaalada Trump saad joogtay imsaad joogtay meesha kor intaan jawaabtan diidmada ahdan helin imsaad joogtay oo jawaabta sugeysay
walaal aniga horta khaasatan jawaabta intaan sugeeyay waxay ahayd sanad iyo 3 bilood aan sugeeyay marka sanad iyo 3 bilood waxay tahay cunug baan wadanka ku dhalay xitaa cunugayga sharciyi waa la siiyay aniga uu weey waxay ahaystaan waxay igu haystaan wax ma aragtay saas u sii weyn ma aha waxay ku leeyihiin igu waxa noo sheegay simaba aanan rumaysan marka de maxay haa dadkii ma aragtay wax riison ah oo saas u weyn ayuu kan ku haystaan bay yaani mustaqbal iyo dhinac kastaba loo baabay
mar hadaad sidaad sheegtay ilmo ku dhashay wadanka oo sharciina uu qaatay canugii ilmihii meesha ku dhashay sidee bay marka yaani sharci noocaa bay ku adeegsanayaan oo ay ku leeyihiin ilmahaaga inuu joogay ama ku leeyihiin mise ilmahaaga uu ku raacaya
walaal ilmaha horta aabihii baa wadanka ku nool aabihiis baa sharciiga ma aragtay maxayta wadanka ku leh marka de Norway waxa ka jira sharciyo marka waxay ku maxayta labada waalid qofka sharciiga labo ilmaha markasta sharciiga ku qaataa marka dawo taas waxa ka dhigan tahay maxay heeto cunugu aabihiis buraacaya oo sharciiga adiga unba maxay heeto marka waxay noqonaysaa in aad wadanka ka baxdid sida hadalku ma aragtay wuxuu say ayuu wax ku wadaan markaas waa adigu wadanka ka bax cunugu laakiin wadankii sharciigiisa buu qaatay cunugu wadanka kama bixi karo xaq buu ku leeyahay
hadda marka maxaa idin qorsheysan
walaa wallahi de anaku waxaan qorsheysan karno horta anaku maxay heeto waxaan ahay dad shici baanahay dad waxaan ahay dulman oo lagu tuntay baanahay waxaana lagu tumatay dawladda federaalka dawladda Soomaaliya lagu tumatay cid kale oo madaxa nooga taagan ma laha marka walaal macaan maxay heeto dawladda Soomaaliya waxaan ku cadsanaynaa inay maxay heeto arintan ay dib nooga maxay heeto ay nooga dhigto wadanka waad ogtahay hadda waxa ka socda qaraxa iyo baab iyo dadku say isku baabacayaan haddana maxay heeto dawladaha ma aragtay hadda wadamadan ma aragtay maxay heeto mutaagan ugu la jira mutaag waxa la dhaakaanka ugu la jira maxay heeto yaani madaxweynayaashooda hadda wadamada la dhahay sida Itoobiya kale way joogaan cid celinaysa ma laha Itoobiya Soomaaliya daran
waa gartay erada qaxootiga aad ku jirtaan marka Itoobiya laga soo tago wadamada kale dad ka soo jeeda ayaa idin kula jira
walaal waxaan ugu la jira Eritrea aan ugu la jirta Syria aan ugu la jirta Iraq baan ugu la jirta Afghanistan baan ugu la jira wadamo badan weeye waa badan yihiin wadamada laakiin boostooyinka Soomaali kaliya u timid focus on tan ay ku qoran tahay yaani waa sidii dib loogu celin lahaa dadka Soomaalida bas
waa tahay
weynaha waxaan ku codsanaynaa meel loo dhaabto iyo meel lagu noqdo mid lama jirto inaan waxaan ku codsanaynaa uu wadankayaga wadan sida Norway oo kaleeto u dhisan oo nabad leh oo maxay tahay caafimaad leh oo ilmahaagi maxay tahay waxaan ku baranayaa si nabad aad ku joogaysid oo lagu qarxin oo bunba iyo qarx lagaala daba joogin haduu wadankayagu ahaan lahaa waan iska joogi lahayn wadankeenana meel nooga fiican ma helayna laakiin dawladda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa inay arintaas ay ka noqoto
Istaahil Maxmuud oo kamid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee Norway ku dhaqan hasa yeeshee loo diiday inay sharciiga halkaas helaan dhawaan loo sheegay in wadankooda dib loogu celinayo ayay taasi ahayd khadka telefoonka ayay igu warramisay iyadoo joogta magaalada Trump soo halkaad ka dhigaysanaysaan waa VOA
kulanto wanaagsan dhegeystayaal mar kale ciidamada ilaalada xeebaha Masar ayaa xiray tiro mujaahiriin ah oo Soomaaliya ay ku jiraan kuwaas oo doonayay inay ku safraan xeebaha dalka Masar si ay u gaaraan dalalka Yurub. Waa kan wariyaheena magaalada Masar ee dalka magaalada Qaahira ee dalka Masar, Xuseen Zahnuuni.
Ciidamada Masaarida ayaa soo qabqabtay muhaajiriin kor u dhaafaya 30 qof xilli ay isku dayayeen inay dooni ay ka qaataan xeebaha Masar. Warbaahinta dalkani ayaa xaqiijisay ciidamada ilaalada xeebaha Masar inay soo xirxireen muhaajiriin gaaraya 130 qof oo 17 ka mid ah ay yihiin Soomaali halka tirada kalena ay ka soo jeedaan dalalka Eritrea, Syria iyo Ethiopia. Sida jaaliyada Soomaalida ee magaaladan Qaahira ay ii xaqiijisay Soomaalida la xirxiray ayaa isugu jira wiilal iyo hooyooyin Soomaaliyeed oo si tacarur aad u yaryara. Jaxfar Cabdilaahi Xasan, afhayeenka jaaliyadda Soomaalida ee dalkani Masar, ayaan wax ka weydiiyey muhaajiriinta ciidamada amniga Masaarida xalay ay soo qabqabteen.
Guud ahaan muhaajiriinta la qabtay waxay ahaayeen 31 qofood oo tahriibay oo lagu qabtay magaalada Rashiid ee ka tirsan magaalo xeebeedada laga tahriibay dalkan Masar, soomaalidu waxay ahayn 17 oo isugu jira rag iyo dumar iyo caruur, dhammaantoodna waxay ku xiran yihiin xabsiga dhexe ee magaalada Rashiid. Dadkan ayaga waxay saarnaayeen gaari natare ah oo korka laga saaray shilaac oo xeebta agtiisa taagnaay. Halkaas ayaa waxaa kusoo gaaray askartii, kadib gaarigii darawalkii wuxuu isku dayay inuu ka baxsado askartii. Waqti badan markaynu saac in naaga daba socdeen ayaa maaragtay lasoo qabtay, soomaalidii qaarna way baxsadeen, laakiin inta soo harta waa tirada aynu sheegnay.
Dowladda Masar ayaa si weyn u ilaalisaa xeebaheeda, tan iyo markii ay geeriyoodeen in ka badan 400 oo muhaajiriin ah oo ay la degtay dooni ay ka qaateen xeebta magaalada Iskandariya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore ee dowladda Masar ay tarxiishay 5 qof oo Soomaali ah kadib markii in muddo ahi ay ku xirnaayeen waddankani. Soomaalida iyo muhaajiriinta kale ee ku xirxiran xabsiyada dalkani ayaa gaaraya 400 qof, kuwaasoo inta badan lasoo qabqabtay iyagoo isku dayayay inay si sharci dara ay uga baxaan xeebaha waddankani. Inta la og yahay Soomaali kor u dhaafaysa 200 qof ayaa ku dhintay xeebaha Masar labadii sano ee ugu dambeysay. Qulqulka muhaajiriinta Soomaalida ee dalka Masar ayaa u badan dhalinyaro da'doodu ay ka hooseyso 20 sano, kuwaasoo kasoo hayaamay ammaan darida iyo shaqala'aanta ka jirta guud ahaan dalka Soomaaliya muddo ka badan rubac qarni. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubinta ganacsiga iyo sarifka lacagaha, waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubinteenni subaxnimo ee sarifka iyo asxaabta. Xubinteenna subaxnimo oo subaxa saaka idinka iman doonta magaalada Hargeysa ayaa haddii aynu ku horeyno dhinaca sarifka lacagaha qalaada, lacagta doolarka aanay ku iman wax isbedel ah, haddii noqoto sarowka amaba hoos u dhaca, iyadoo subaxa saaka suuqyada magaalada Hargeysa $100 gacantiisa hore lagu kala bedelanayo 760,000, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo 765,000 oo Soomaaliland shilin ah. Boqolka yuuro ayaa subaxa saaka gacantiisa koowaad suuqyada lagu kala bedelanaya $104, una dhiganta 77,500 oo Soomaaliland shilin ah, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $106, una dhiganta 28,000 oo Soomaaliland shilin ah, halka boqolka boundisna subaxa saaka gacantiisa hore lagu kala bedelanaya $104, una dhiganta 1,800,000 oo Soomaaliland shilin ah, iyadoo gacantiisa dambena lagu sii kala qaadanayo $104, taasoo u dhiganta 1,019,900 oo Soomaaliland shilin ah, iyadoo subaxa saakaana boqolka bir gacantiisa koowaad lagu kala sarifanayo 130,000, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo 230,000 oo Soomaaliland shilin ah. Boqolka dirham ayaa isna suuqyada saaka lagu kala sarifanayaa gacantiisa hore $26, taasoo u dhiganta 198,000 oo Soomaaliland shilin ah, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $72, una dhiganta 205,000 oo Soomaaliland shilin ah. Kunka furan ayaa isna gacantiisa hore lagu kala sarifanayaa 83,000 oo Soomaaliland shilin ah, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo 93,000 oo Soomaaliland shilin ah. Dhinaca maciishada haddaynu eegnay, weliba raashinka iyo suuqyada magaalada Hargeysa ayaa subaxan saaka kiishka daqiiqda ah ee 50 kilogram lagu kala siisanayaa $19 iyo badha, halka kiishka bariiska isna 50 kilogram subaxan saaka la kala siisanaya $24, iyadoo kiishka sokorta ee 50 kilogram isna la kala siisanayo $18, halka jirkaanka saliidda ee 10 litir qaadka isna lagu kala siisanayo $10. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, xubinta subaxnimo sarifkii asxaabta, VOA, Hargeysa. Iyo xubinteenni subaxnimo ee sarifkii asxaabta, suuqyada magaalada Hargeysa ayaa subaxan saaka.
Aad ayuu mahadsan yahay Shirwac oo barnaamijkan nooga soo diray magaalada Hargeysa. Dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada ciyaarihi.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno, waxaa waddankan Mareykanka ka soconaya ciyaaraha Copa America oo markan waji xiiso badan yeeshay. Xulalka Peru iyo Brazil ayaa kulan xiiso badan ku ciyaaray waddankan Mareykanka, waxaana
gool si weyn loogu murmay ay dhalisay xulka dalka Peru u suuragalisay in ay kaga adkaato Brazil goolkaasi kaliya oo gooli waxba aanay ciyaartu ku dhamaatay Raul Reyes ayaa goolka kaliya ee lagu murmay hase yeeshee markii dambe garsooruhu ogolaaday u dhaliyo xulka dalka Peru Brazil taa waxay kaga dhigantahay inay ka harto gruubka B waxana gruubkaasi ka soo baxay xulka dalka Ecuador oo 4 gooli waxba kaga adkaaday xulka dalka Haiti Brazil oo kulan bareejiga gashay kulan soo badisay kulan laga badiyay ayaa kaalinta saddexaad fadhida iyadoo 4 dhibac is kale halka Peru ay kaalinta koowaad ku soo baxday waxa kaalinta labaad ku soo baxay Ecuador oo 4 gooli waxba ku xasuuqday xulka dalka Haiti Ecuador waxay la ciyaar doontaa xulka dalka Mareykanka oo isaguna gruubka kaalinta koowaad ku soo baxay Colombia iyo Peru ayaa quarter finalaha sidoo kale dheeli doona dhageystayaal waxaa sidoo kale la dheeli doonaa maanta kulamo ka tirsan Copa America Mexico iyo Venezuela ayaa balansan Uruguay ayaa la ciyaar doonta xulka dalka Jamaica haddii dhinaca iyo qaarada Yurub ayno eegnana waxaa la ciyaaraya kulamo ka tirsan Euro 2016 xulalka dalalka Croatia iyo Germany ayaa goolo ku bilowday kulamadii ugu horeeyay ee ciyaareen xulka dalka Croatia ayaa gool waxba kaga adkaaday xulka dalka Turkiga goolka kaliya waxa u dhaliyay Luka Modric daqiiqadii 14aad sidoo kale waxa xulka dalkaasi Poland ay gool iyo waxba kaga adkaatay xulka Waqooyiga Ireland Jarmalka ayaa isaguna laba gool iyo waxba kaga adkaatay xulka dalka Ukraine ciyaartaas oo kamid ahayd ciyaarii xiisaha badnaa ee shalay dhacay maanta waxa ciyaari doona xulalka dalalka Spain iyo Czech Republic iyadoo sidoo kale kulamada maanta dhacaya ay kamid yihiin Ireland iyo Sweden iyo Belgium iyo Italy oo iyaguna kulan xiisa badan wada dheeli doona dhageystayaal xubinta ciyaaraha halka ay ino joogto
dhegeystayaal haddii halka aynu kaga gudubno xubintaasi ciyaaraha markana bal gabagabadii aynu soo gaarnay hiba gudoon hiba Nuura ayaan idin soo gudbinaya mid ka mid ah heesaha ay ku luqayso ee Ramadaanka
waata hadigista hesta soomaa ramadaan ee hiba Nuura ayaan ku soo gabagabeynayna idaacadeenii saaka aniga oo jaamac boola jaamac iyo Jamaal Ahmed Usmaan ayaa idin la socodsiinayay waxaan idin leenahay tan iyo kulanti dambe ismaqal dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.